Vi skal be om å få samles som et Herrens ord, og nåde til å få se inn i det. Jeg har vært i tvil i dag om denne teksten, og sånn kan det være av og til. Det blir litt anfektelse rundt det, men i alle fall, vi skal lese en tekst fra Efeserne, det femte kapitlet, og ifra det femtende verset der, i Jesu navn. Se derfor til hvordan dere kan vandre varlig, ikke som uvise, men som vise, så dere kjøper en laglig tid, for dagen er onde. Vær derfor ikke uforstandig, men forstå hva som er Herrens vilje. Drikk dere ikke drukne av vin, for det fører bare til utskeielser, men bli fylt av ånden. Så dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, og synger og spiller for Herren i deres hjerter, og alltid takker Gud og Faderen for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn. Ja, Herre, dette var dine ord, hellig oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Nå ber vi om at du må utvirke det gjennom ordet ditt, og ved din hellige ånd som går langt utover det, som vi kan fatte og begripe, Herre. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. For dagene er onde, minner apostelen oss på her. Behøver han å minne oss på det, egentlig? Eller er du vel på det rene med det? Jeg tenker det. Du trenger vel ikke denne påminnelsen i hele tatt når du ser på verden omkring deg og de ting som skjer og den åndsmakt som brer seg i dag, så er det ingen tvil om at dagene er virkelig onde. Langt utover det du og jeg forstår. Og så taler han også om dette å vandre som uvise. Hva kan det ha seg når et menneske som bekjenner Jesu navn her på jord finner seg så vel til rette med denne verden? Den som ifølge Guds ord ligger i det onde, og hvis vennskap er fiendskap mot Gud, det advares riktig nok imot en del grovere ting i forkynnelsen i dag. Det gjør det i alle fall i dette som vi kan kalle litt mer konservative kretser. Men verden, altså dens vesen, veier og tanker, advares det helt tatt imot det? Våre veier og våre tanker som ikke er Guds veier og Guds tanker, som Jesaja skriver i Jesaja 55. En kan registrere påfallende lite forkynnelse om helliggjørelse i vår tids forkynnelse. Men en mengde forkynnelse med likhetstrekk skal forsøke å komme inn på det. Først så pekes det da gjerne på åpenbare synder, et sløvt og slurvete kristenliv og lignende, for deretter å stille opp en rekke mottiltak og metoder liksom, for å få bukt med dette her da. Eller kanskje bare en stor undergjørende løsning som skal settes inn mot dette. Altså et fortvilet forsøk på foredling av det gamle mennesket ved hjelp av loven. Altså, du må gjøre noe med dette her. Og så skal da Gud hjelpe deg på den veien. Om det så er tale om kraft, eller positive tanker, eller åndsfylde, eller lignende. Det er liksom det nye mennesket som skal mobiliseres til kamp imot det gamle. Og vandre som uvise, sier Paulus om det. Et annet påfallende trekk ved vår tids forkynnelse er at i samme grad som helliggjørelsesforkynnelsen har avtatt, så har forkynnelsen av misjon og evangelisering tiltatt. Det viktige er ikke lenger hva Gud vil gjøre i oss og med oss, derfor er det heller ikke om å gjøre for oss at dette verket får skje. Men hva vi skal gjøre for Gud, liksom, det er det som er så viktig da. Resultatet blir gjerne hvilehjem eller et skrikende behov for retrit etter noen år, for en sliter seg jo kav ut på dette, vet du. Hvor mange av disse her som startet med dette karismatiske for en ganske mange år siden og har vært innom Modum, Bad og andre steder for å få hjelp etter hvert, for de har slitet seg helt ut? Kom ikke Jesus til deg trøtte og arbeidende, og så sier han, kom til meg for jeg vil gi deg hvile? Og dette er likevel ikke det mest alvorlige ved det, men den forbannelse som er over den som er under loven. Husker jeg hørte Øyvind Andersen for mange år siden, han talte om det der, og så sier han, ja, er det så farlig om jeg strever litt med meg selv og sånn da? Ja, visst er det det, sa han. Den som holder seg til lovgjerninger, altså vil tilfredsstille Gud ved noe eget, han er under forbannelse. Jeg hører aldri det i dag. Det er vel ikke så farlig om du arbeider noe med deg selv. En føres altså inn under loven i sitt helliggjørelsestrev. Og resultatet blir fall på fall og absolutt ingen seier som forventet om jeg bare tok det riktig alvorlig som det ble sagt. Så skulle det jo lykkes. Så skulle Gud hjelpe deg liksom med det. Mange prøver da å kompensere for dette dårlige resultatet ved en øka innsats i Guds rike, gjerne. Nå taler vi altså om dem som er involvert i dette med en viss grad av alvor og lengt etter et helligere liv, noe som er en kristens lengt av fødsel. Altså, det går ikke an å være en kristen uten å lengte etter et hellig liv. Det vil si du blir aldri fornøyd med deg selv, hvis du lever sant med Gud. Du vil alltid lengte etter noe mer. Tørste etter rettferdighet, etter hellighet. Det motsatte er det Guds ord kaller vennskap med verden, altså at man sammenfaller med verdens vesen. Finner seg til rette med det også. Det er så greit å være her. Nå må det jo også sies at visst ønsker Gud sitt evangelium utbredt i verden, det er jo ganske klart, men han vil selv være mesteren bak dette også. Det er han som vil forkynne, og derfor den som danner og istandsetter sine vitner. Og da blir så mangt så annerledes enn hva vi hadde tenkt oss, ikke sant? Han bryter altså ned der hvor vi mener det burde vært bygd opp, og så bygger han opp der hvor vi mener at det burde brytes ned. Altså det blir oftere helt motsatte av hva vi tenker. Han gir altså ikke sin ære til noen annen, står det. Og sann virksomhet i Guds rike, det er altså ikke hva vi etter beste evne og ved Guds hjelp gjør for ham og for hans rike, men hva han får utrettet ved oss. Men da må han også få ta seg av deg, vet du, det som skriften da taler om som helliggjørelse. Og hva er det for noe? Jo, vi kan si det ganske kort på den måten i alle fall, skal komme litt mer inn på det. Men det er altså dette å føre deg stadig dypere inn i Kristus og avhengigheten av ham. Det er ikke dette her at jeg etter hvert går rundt og sprader og blir stadig mer hellig i egne øyne også. Men nå er saken den at man trives så vel i disse bånd ofte for en synes at det lykkes. Gjerne, eller man holder ut så langt som råd i de samme bånd fordi det nå synes å lykkes nå da i alle fall. Det skjer av noe. En opplever kamp og så videre. Derfor så finner også så mange seg til rette på denne falske veien. Det har aldri vært en sann lengsel etter frelse og utfrielse fra dette gamle mennesket altså, og denne verdens vesen hos dem, eller en slår seg til ro uten at denne lengselen er tilfredsstilt, uten å ha funnet målet for den. Så får vi all denne menneskeforstand inn iblant oss, og dermed alle disse metoder da for å vinne verden. Og så er man altså ikke selv vunnet for himmelen, gjerne. Jeg skal ikke gå i detaljer hva disse metoder og menneskepåfunn angår, dere kjenner nok til det, men bare nevne en hovedtanke. Vi må bli mer lik verden for å vinne verden. Altså vi må ta i bruk verdens metoder, verdens musikk, alt dette som verden har, altså som verden synes om. Og så kan jeg jo spørre hvor i Guds ord finner du en slik tanke? Det er helt fremmed. Noen mener å finne det i hva Paulus sier i 1. Korinther 9, der hvor han snakker om at han er jøde for jøder og greker for greker og så videre, for å kunne vinne noen og så videre, ikke sant? Men her taler altså Paulus om alle slags religiøse bud og regler da. Og hans egen frihet ved evangeliet og for dem. Men at en kristen som er kalt til hellighet skal gjøre seg lik verden, for ved det å vinne verden, det er en fremmed tanke. Verden vil jo da naturlig spørre, hvilken også ofte gjør, hva er jeg da kalt til? Det som du fremstiller for meg her nå, det har jeg jo allerede. Du er jo som meg. Altså, den som virkelig begynner å bli vakt av Gud, og som han begynner å føre og ta seg av, han vil da ikke bare ha mer av det som verden har å tilby, han vil ha noe annet. Det kjenner du vel til. Du vil nærmere Jesus, ikke sant? Du vil ha mer av det som er av ham, ikke det som er av verden. Det har du jo gått deg trøtt på, hvis du virkelig er en av disse her som Gud har kalt. Ikke sant? Nei, tvert imot altså. Dere skal være hellige, sier Guds ord. Vi skal også være annerledes enn verden. Og da er det ikke tale om en sånn oppstylt av dydsmønstermoral, vet du, men slik et menneske blir i omgang med Jesus. Helliggjørelse, det er altså ikke dette at du ved egen møye får til et noenlunde brukbart liv, men at Jesus vinner skikkelse i deg. Vi skal ikke bli mer og mer lik verden, det er en livsfarlig tanke for en kristen, men vi skal bli mer og mer lik Jesus. Jeg husker tilbake, særlig i 80-årene og så videre, da mye av dette gospel-greiene brøt fram, så kom denne tanken, hvor langt ut kan jeg gå og fremdeles være en kristen? Hvor mye kan jeg tillate meg av det verden holder på med, og likevel kalle meg en kristen? I stedet for det som har vært det sanne for alle kristne gjennom all historie, hvordan kan jeg komme nærmere Herren? Så ble det altså helt motsatt av veien. Og det preger jo mye av dette her vi opplever i dag, ikke sant? Han tok imot syndere, Jesus, han satte seg ned hos dem, han spiste sammen med dem, men han ble jo ikke som dem. Og han gjorde ikke det som de gjorde. Men han satte seg ned med dem for å kalle dem til omvendelse, så han kunne få frelst dem. Og vi finner dette bekreftet også i vår tekst i dag, i det vi leser, drikk dere ikke drukna vin. For det fører bare til utskeielse, men blir fylt av ånden, så dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger og så videre, ikke sant? Ja. Altså noe helt annet. Å søke inn til Herren. Du er altså ikke bare frikjøpt, men du er også kalt til et nytt liv. Og så hele veien videre i teksten til Efeserne, så møter du dette kallet til et hellig liv, til hellighet. For et hellig liv forutsetter hellighet. Du må først være hellig for å kunne leve et hellig liv, vet du. Men da står vi vel fast i utgangspunktet for, har vel vi noen hellighet? Du som er kommet her i kveld, er det sånn du føler at du er hellig? Har du noen hellighet å vise fram? Men da skal jeg svare deg, kanskje som du ikke hadde tenkt, ja, Gud være lovet, det har vi. Det skal være sant, vi har en hellighet som langt overgår alt hva noen av oss kan fatte. Det forutsetningen for helliggjørelse, vet du, og det at du har del i hellighet, og at din samvittighet satt fri fra loven. Alle bud, regler og krav, alle, min samvittighet satt fri fra det. Jeg skal ikke møte Gud ved noe av det. Jeg skal ikke måtte oppfylle et eneste bud for å kunne leve for ham og gå inn i evigheten med frimodighet. Fordi alle disse bud og regler oppfylt. Min samvittighet altså fri. Det står ikke noe tilbake å oppfylle. Husker jeg eldre dame hjemme i forening av å dø for mange år siden nå. Og sannelig, hun gikk hjem til himmelen, det ganske overbevist om. Så sier hun det, da jeg fikk se inn i evangeliet, så også ble jeg arbeidsløs. Ja, ser du den? Jeg skal si, hun kunne vittne om Herren, og det gjorde hun i mange år etterpå. Men det gjaldt dette her som hun skulle ha innenfor Gud, så var det ikke noe mer å gjøre. Det var jo det hun hadde sett i evangeliet. Så jeg spør deg i kveld, ikke det du har sett i evangeliet? At alt oppfylt, at alt gjort, at Herren ropte ut på korsets tre, det fullbrakt. Du vet, i en hvilken som helst sammenheng, enten du skal male og skape et kunstverk, eller du skal bygge en bygning, eller hva som helst, når det fullbrakt, når det ferdig, så det ikke mer å gjøre. Det gjelder jo alle sammenhenger, så må vi også få tro det at når Jesus roper ut fullbrakt, ja, så det ferdig. Det ikke noe mer du skal gjøre på det, vet du. Det gjort det. Og så står det at Gud i himlen reiste ham opp ifra graven, fordi han tok imot det som Jesus hadde gjort for deg. Det Gud Faders vittnesbyrd om at dette fullbrakt virkelig var fullbrakt, nemlig det at han reiste Jesus opp ifra de døde. Og tok imot dette i himmelen. Du skjønner da at vi taler om rettferdiggjørelse av tro. For der hvor et menneske rettferdiggjort, står det selvsagt ikke noe tilbake å oppfylle. Det jeg prøver å si deg ut fra Guds ord i kveld, du som har tatt din tilflukt til Jesus, du som har sett deg selv hvordan du virkelig og du vet at jeg kan aldri stå for Gud slik som jeg Det jeg prøver å si deg at du står for Gud så rein og rettferdig og himmelen verdig som det bare mulig å bli. Og det det du og jeg skal få lov til å tro, vet du. Ja. Men hvis du vil ha noe ved siden av dette ja, da har du ødelagt hele dette verket for deg selv. Det står fremdeles fast i himmelen. Du har kjøpt og betalt. Men du ødelegger det selv, fordi du legger noe til. Du vet der hvor det står, ennå står til det minste bud igjen å oppfylle, om det så bare var å løfte et strå ifra marken. Der kan jo ikke det menneske erklæres rettferdig etter loven for det, før det gjort alt sammen. At et menneske blir erklært rettferdig eller rein for Gud, vil altså si at det menneske har oppfylt alt i Guds øyne. Det altså den gave som gitt oss i Jesus Kristus. I det øyeblikk du tar din tilflukt til ham, så står du altså slik for Gud. Han lovens endemål til rettferdighet for hver den som tror. Det skriver Paulus i Romerne 10:4. Les det gjerne om igjen. Endemål til rettferdighet for hver den som tror, altså for hver den som må ta sin tilflukt til ham. Ikke den som finner hellighet i seg selv og kan stå liksom for Gud ved det, men den som bare finner synd og elendighet når skal se sant i sitt eget hjerte, og derfor må fly til denne frelseren. Det menneske det som står rein og rettferdig for Herren. Skulle jeg tale som en apostel nå, så vil jeg si, vet du det ikke? Vet du ikke det? Her altså ikke snakk om å føle seg rettferdig, her tale om å vite seg rettferdig. For Guds ord sier så. Her skjer altså denne, dette som kalles helliggjørelsen. Ta noe med av det til slutt nå da. Du vet, rettferdiggjørelse og helliggjørelse, det har en så nøye sammenheng at apostelen han sier, uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Da må han jo ha lov til å spørre, er helliggjørelse noe vi ikke behøver å ta på alvor? Da er det altså ikke tale om hvor langt i helliggjørelse et menneske er kommet, for det er stor forskjell på, vet du, men at den er til stede. For der hvor helliggjørelsen ikke er til stede, der er heller ikke rettferdiggjørelsen skjedd. Altså, der ser jeg ikke Herren. For i samme øyeblikk et menneske erklæres rettferdig for Gud, for Jesu Kristi skyld, så skjer altså gjenfødelsens under, og helliggjørelsesprosessen den begynner der. For her ligger nemlig forskjellen. Du vet, rettferdiggjørelsen, det er en endelig domsavsigelse, det. Gud taler, og så sier han, denne er rettferdig. Helliggjørelsen er en prosess som varer livet ut, altså en vekst som består i at Jesus vinner skikkelse i deg. Altså at han mer og mer får prege deg. Ja, apostelen han vitner at han, Jesus altså, er blitt helliggjørelse for deg. Helliggjørelse er da altså noe, det er altså dette å bli hva du allerede er, som Luther sier. Og ikke å skulle bli noe du har satt deg for å bli, altså noe mer enn hva du er. Det er dette siste loven kaller til, vet du. Men evangeliet derimot sier, du eier nå i denne stund denne fullkomne hellighet i Jesus, så søk inn til ham. Jeg husker min første tid som kristen. Hver gang jeg liksom fikk glede meg noe i evangeliet, fikk se liksom jeg glimt av dette her, det er ferdig for meg, så kjenner denne gleden og freden som følger det. Og så kommer dette her, men jag etter helliggjørelse, for ingen skal se Herren uten helliggjørelse. Det ble liksom, da mister du det igjen, ikke sant? Fordi jeg tenker jo, og det blir også ofte forkynt, at det å jage etter helliggjørelse, det er liksom det du skal gjøre etter loven. Altså, du skal søke å bli stadig mer hellig ved å leve slik og slik, og gjøre slik og slik. Men det er ikke det Guds ord forkynner. Det forkynner at du har fått denne helliggjørelsen i Jesus Kristus. Så det å jage etter denne helliggjørelse, det er altså å søke inn til ham. I hvem helliggjørelsen er gitt deg. I 1. Korinter 1.30 så står det at han er blitt oss visdom fra Gud, rettferdighet, helliggjørelse og forløsning. Og så kan du spørre, ja, er det to slags helliggjørelse da? Nei, det er bare en, det er den som er gitt deg, Jesus. Så søk en der. Vi hadde besøk av en dansk forkynner for en del år siden, og så fortalte han en historie da, om en som var blitt frelst og rettferdiggjort for Gud. Men så ville han bli hellig også. Sånne tanker vi gjør oss. Så han søkte rundt omkring etter hellighet, forskjellige steder og hvordan han kunne bli mer hellig. Det lyktes dårlig for han, heldigvis, og så kommer han tilbake til Golgata, og så sier Herren til han, hvor har du vært? Nei, han har vært rundt omkring og søkt hellighet. Og sier Herren da, jeg har jo vært her hele tiden. Du fikk det da du kom til tro. Her er en viktig ting. Din hellighet for Gud, det er ingen prosess, altså. Den er full og hel. Du er ved troen på Jesus så hellig for Gud som Jesus selv er det. Det vil si at du ved denne tro har Guds rettferdighet for Gud. Men skriften taler om å vokse i nåde og kjennskap til hva Herre og frelser Jesus Kristus, noe som jo må oppleves som en vekst nedover, ikke sant? av den som, som vokser denne veksten, for hvem har vel behov av stadig større nåde og en stadig større kjennskap til en frelser og forsoner? Det er jo den som ikke har noe i seg selv, ikke sant? Og som må søke det i en annen. Og så føyer oss det straks til ham til æren, nå og til evig tid, evighetens dag. Amen. Vi er altså ikke under loven, folk, men under nåden, sier apostelen. Vi er i den stillingen at det ikke er noen fordømmelse for oss. Det er gitt deg Jesus, på det, så skal du altså få se på det, og så skal du få leve under det. Det er altså bolverket imot synden, imot verden, drages imot den. Men en alvorlig sak til slutt her. Derfor kan heller ikke det menneske som vil leve i synd og i verden skjule seg og si, men jeg hadde ikke det som skulle til for å seire. Hvorfor ikke? Jo, fordi seieren allerede er gitt deg Jesus Kristus. Jeg står altså ikke her i kveld fordi jeg er blitt rettferdig i meg selv, fordi jeg seier over alle synder og så videre. At det ikke finnes synd i meg og i mitt hjerte. Nei, tvert imot. Mitt gamle menneske, det er akkurat som det har vært alltid. Det har ikke skjedd noen forandring der. Vi taler jo veldig mye om det, og jeg kommer jo ut fra verden selv, og jeg skal ikke si så mye om det, men da tales det så veldig mye om dette å bli forvandlet og bli forandret. Og. Men Gud forandrer ingen. Og han forvandler ingen. Han føder deg på ny. Ved at han gir deg liv i Kristus. Søren Kierkegaard, denne kristne filosofen, han sier det på denne måten at det er altså ikke en forøkelse av ditt liv. Gud foredler ikke ditt liv og gir deg en forøkelse av ditt liv. Det er ikke det det dreier seg om. Men han gir deg noe i stedet for. Hvorfor kan jeg være så frimodig i kveld? At jeg våger å stå inn for en levende Gud? Jo, fordi jeg har fått noe helt nytt. Og det finner jeg ikke i meg. Det finner jeg i Kristus. Han har gitt deg det i ham. Derfor kan du være frimodig. Han sier i Jesus et sted, en merkelig ord i grunn. Når menneskesønnen kommer, månn han da vil finne troen på jorden? Ikke det et veldig ord? Hva er da denne troen? Han vil finne masse kristelig virksomhet, det er ikke tvil om det. Det kommer ikke til å opphøre. Men vil han finne troen? Altså den som er et følge av Guds ord og Guds ånd. Vil han finne den? Alle sammen roper jo om tro og at de tror på Jesus. Og de 10 jomfruer som gikk ut for å møte brudgommen, ikke alle for å møte brudgommen. 5 av dem nådde aldri fram. Den som når fram, det er altså den som har fått liv i Guds sønn. Ved troen på ham og det budskap han har hørt. Ja, Herre, vi ber om din velsignelse over ordet. Se du i nåde til oss, at vi forstår det rett. At vi vandrer som vise, som vi leste her, og ikke som uvise. Dette er i grunnen vanskelige ting for oss, Herre. Du må rette det ut, du, ved din hellige ånd. Gi oss lys over dem, så vi kan forstå det rett og søke vår tilflukt hos deg alene, Jesus. Gode Gud, se du i nåde til oss, for ditt navns skyld. Velsigne hver enkelt her inn i kveld. La ordet ditt få gjøre sin gjerning, Herre. At vi kan gå herifra med frimodighet, fordi du har kjøpt oss til Gud med ditt blod. Fordi du har oppfylt hver minste komma i loven, og gitt oss en oppfylt lov som en gave. Vi priser og takker deg for det, Jesus. Se du i nåde, for navnet ditt skyld. Amen.